Halo.
Halo, halo, selamat pagi.
Pagi.
Ini Encik Azhar bin Mat.
Iya, ya, saya.
Okay. Dari Engineers Autocar kedai kereta, saya nak buat sikit
Aha.
pengesahan boleh?
Ya. Yeah?
Saya nak buat sikit pengesahan boleh?
Ah, ya.
Boleh, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Encik yang sekarang?
Alamat sekarang. 886
Okey.
Jalan Belum 4, Taman Tangkak Jaya.
Okey. Postcode?
Poskod 86900.
86900.
84900.
Okey. Okey, jadi boleh saya tahu Encik bekerja sebagai apa?
Salesman. Juru jual.
Salesman. Di mana tu ya?
Ya? Yeah?
Di mana ya?
Saya kerja kira merata tempat lah pergi. Kira buat sale.
Oh, buat sini.
Ya, ya.
Dan UDS Network ni?
Yalah, saya punya syarikat lah tu.
Oh, itu syarikat Encik lah eh.
Ya, betul. Majikan.
Okey, jadi yang itu HQ dia yang dekat 22A Jalan PBPU tu ke?
Ya, apa?
Itu alamat apa yang nombor 22A Jalan BPU 9?
Itu pucuk utama tu kita punya, ni lah, kita punya HQ lah.
HQ ni, okey.
Ya, betul.
Okey, jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik kerja ni?
Ya?
Dah berapa lama Encik kerja ni?
Saya kerja berkhidmat dengan ni tahun 2008.
2008, okey.
Ya.
Daripada
Dari
2008
ni? Ya?
Dari 2008 lah.
2008.
Okey, jadi boleh saya tahu tak dah berapa, maksudnya dah berapa anggaran gaji bersih Encik sebulan?
Empat.
RM4,000 tu bersih lah eh.
Ya, betul.
Okey, jadi yang nombor 0358791 ni nombor office.
Kita punya office punya.
Oh, kalau saya nak buat pengesahan, kalau saya call tu dapat ke? Atau Encik ada nombor person in charge yang lain?
Tu kita punya office tu.
It's
tapi hari ni hari Sabtu kan?
Tak dapat. Tutup eh.
Bukan tutup. Mungkin kau takut ada orang tangkap tu walaupun.
Apa ni? Hello? Hello? Hello?
Hello?
Hello? Dengar tak?
Ya, ya. Dengar.
Apa tadi nombor tu? Kenapa? Kalau saya call?
Ya, kamu tak, kalau boleh kau. Tapi saya tak tahulah buat apa office hour kan. Hari Sabtu kan sana cuti.
Kalau Encik ada nombor yang saya boleh call, supervisor ke? Ada.
Supervisor?
Ada.
Ada, ada. Kita punya HQ boleh? Ni Ruzaimi. Apa? Ya dekat tu, dekat Kertas. Mana?
Dekat Kertas.
Tak, tak, nanti saya bagi.
Okey, saya boleh. Nanti yang kalau Encik punya gaji tu, company yang masuk dalam akaun ke atau macam mana?
Company masuk akaun.
Yang kiranya anda nama company lah. Hello?
Ya, ya.
Sebab dekat bank statement ni saya tengok Encik Nazir bin Abdul Hamid dia ada transfer gaji tu eh.
Ya, dia apa kadang-kadang syarikat. Ya, dia maksud Encik Nazir tu kita punya manager lah.
Oh, Encik Nazir tu manager eh.
Ya, manager kita betul.
Okay, macam tu nanti saya nak minta nombor Encik Nazir tu boleh? Manager kan?
Ada.
Okay, nanti boleh bagi dekat saya lah.
Mana? 019
019
782
782
3893. Itu Cik Nazir punya nombor.
Okey, nanti inform dia lah dengan orang rujukan lah. Saya akan call sekejap lagi.
Okey.
Okey, jadi itu sahaja. Terima kasih.
Sama.